Network.
fiid waxaan wanaagsan ee dhammaan timid dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 8 May 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo ugu weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah maamulka koonfur galbeed oo howlgallo ay ka fuliyeen ee deegaanka Bardaala ku qaaday jidgooyooyin maleeshiyo hubaysan ay dadka rakaabka ku dhibaateyn jireen.
marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan koonfur galbeed biir kasto iyo rugan galbajiyaasha gili maydalaaysid waybwaa lamisheyleen furanda antiisi la dila iyo antiisi la wisaaradiib
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
kontan macalin baa wasaaradda waxbarashada la soo xayeysiiyey waxaa u tartamay 1,300 oo qof ayaa u tartamay, taana waxay kutusaysa xadiga shaqala-aantu ay ka taagan tahay. Positionkiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3,600 qof.
way dhacdaa in dhallinyaro badan oo ayn anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya, shaqooyin markaas aasaasi oo la heli karo isla markaana ay uga gudbi karaan.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay inay dib u fureen marinka Kiryat Shalom oo laga gudbo isla markaana looga gudbo qasa kadib markii uu maalmo halkaasi xidhnaa. hase yeeshee, qaramada midoobay ayaa sheegtay in gargaar bani aadamnimo aanu weli gelin halkaasi, isla markaana aanay cid waxeshay jirin dhinaca Falastiin kadib markii howlwadeenadii ka shaqaynayay halkaasi ay ka carareen gudagalkii militariga Israa'iil ay aagaasi ku sameeyeen. Kiryat Shalom oo layskaga gudbo qasa iyo weliba Israa'iil ayaa la xidhay kadib markii garneyl ay soo rideen kooxda Xamaas ay ku dhinteen 4 askariyo Israa'iiliin oo ahaa aaggaasi ka dhowaa. maalintii 3-daadina koox mitidiin ah ama aan idhaahdo koox ka mid ah ciidamada militariga, gaar ahaan kuwa taangiyada ee Israa'iil, ayaa xoog ku galay marin kale ee laga gudbo ee Rafaax, kaasoo u dhexeeya qasa iyo weliba Masar, taasoo iyaduna qasabtay in halkaasi la xidho. labadaasi aag ayaa ahaa marinada ugu muhiimsan ee ay ka galaan cuntada, dawada, iyo weliba agabka kale muhiimka u ah inay ku badbaadaan ama ku samato baxaan dadka qasa ku nool ee Falastiiniyiinta ah ee gaadhaya 2,300,000 qof. dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee dalka Kenya ayaa maanta dowladda la saxeexday heshiis ay shaqada dib ugu soo noqonayaan, taasoo ka dhigan inay soo afjarayaan shaqo joojintii soo bilaabantay bartamihii bishii Maarj, sida ay sheegeen dowladda iyo weliba ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirtani. ururkan oo ay ku midaysan yihiin xirfadlayaasha caafimaadka dalka Kenya oo isugu jira kuwa farmasiyada ka shaqeeya, kuwa xirfadlayaasha dhakhaatiirta ilkaha, iyadoo ururkaasina magiciisa loo soo gaabiyo KMBDU, isla markaana ay xubno ka yihiin in ka badan 7,000 qof, ayaa shaqo joojintana bilaabay 15-kii bishii Abriil, iyagoo dalbanaya in la siiyo mushahar hore oo aan hore loo siin ama ka baaqday, iyo weliba in si degdega loo shaqaaleeyo dhakhaatiirta carbiska ku jira iyo tabashooyin kale. muqaala telefishinka laga baahiyey ayaa muujiyey mas-uuliyiinta ururkan iyo weliba saraakiil sarsare oo xukuumadda ka tirsan oo iska canqaadaya isla markaana dhukumentiyo kala saxeexanaya. ugu dambeyntiina, maxkamadda racfaanka ee gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka ayaa maanta ogolaatay inay dib u eegis ay ku samayso xukun ay hore u riday maxkamadda hoose, taasi oo Fani Willis oo ah xeerlaaliyaha degmada Fulton ee gobolkaasi Georgia u ogolaanayay inay sii wado dacwada ku oogista kiiskii faragelinta doorashada ee ay ku soo oogtay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Trump iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha kale kiiskan lagu soo dacweeyey ayaa isku dayay inay xeerlaaliya Willis duraan amaba ay kiiska ka saaraan, iyagoo sheegay in xiriirkii gaarka ahaa ee dhex maray iyada iyo weliba dacwadoogaha gaarka ah uu abuuray dana iska hor imanaya ama isdiidaya. Scott McAfee oo ah garsooraha maxkamadda ugu sarreysa ayaa bishii Maarj yiqiinsaday inaanay jirin dana iska hor imanaya ama isdiidaya oo ku qasbaya Casol Wills inuu ka saaro kiiskaasi. Hase yeeshee waxa uu damaanad qaaday codsi ka yimid Trump iyo weliba xubnaha kale ee dacweysan, kaasoo ah inay racfaan u qaataan xukunkaasi ku saabsan, islamarkaana ay la tagaan maxkamadda racfaanka ee gobolkaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa howlgallo ay maalmahanba ka fuliyeen ku guuleystay ama ay fuliyeen aan iraahday ku guuleystay inay qaadaan jidgooyooyin yaalay degmada Bardaale ee gobolka Bay, kuwaasoo dhibaato ku ahaa isu socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha. warbixin arrinta ku saabsan waxaa baydhaba kasoo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacay wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyey degmada Bardaale ee gobolka Bay waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayo jidgooyooyin yaalay degmadaasi. in ka badan 10 isbaare oo lacago sharci darro ah looga qaadayay gaadiidka isticmaala wadada Bardaale ayaa lagu guuleystay in la qaado, waxaana maleeshiyaadkii isbaarooyinkaasi u yaalay ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo dhiibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan dowladyada magaalada. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay, Cali Wardheere Dooyow, ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyooyin fara badan oo daadsana degmada, kuwaasi oo bulshada Bardaale ay aada uga soo horjeedeen.
may inta aka bandhignay dadkii Bardaale isbaarada antaali maxaan isin argahay tan hubkii lahaa qabadiyo isbaarada Bardaale yaalmadii dibaananka nagada may waa isbaaro oo muddo lama sena ee madbuujiyo ka taalay oo wadankan ka qaabayay dadka jidka saaran oo geda Ethiopia Kenya injeeda gudmiinaan saaran la qaabay dilidka la kahaysadi ee adoo la baaday walwe boodal kun la sheenoon la ka dhaayo wajii badan ka kooyti dadka oo inta sabarad antaali inta wal badan ah dawladda handirtay madway handirtay wada nooyo badan iska jira wasiir aan mid guda akhyaar kala maamulka Bardaale jari ka gooy lan shal direeyaa dood maamul dhisoo ku bilaawatay ama door ay jaleeri consolada shal diri maamul kale la dhisi ilaa markii isbaaradeeda ay biiraan bawaayti sababteena may boo isbaarada Bardaale yaala dadka Bardaale yaala lay muwado isbaar hada jeer ilaa mar iska hiruun sadugiin ku warqaban.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur oo isna ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darro ah oo lagu dhibaateynayo gaadiidka iyo dadka ku safra wadooyinka Bardaale.
marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan Koonfur Galbeed miir kasto iyo rugan galbajeega geli meel raisid way buu lamishayleen furanda antiis la dila iyo antiis la wisaaray dib. marka maalin dulqaado doona waan mal ku wada doona nimanka aad duurka galana fakadeegna ilaahay idin jeey waabun loon la sagabna oo ka iyoonay baryeeytay way rajayn inta ay gaansi dawladda ha galan ama noo la galan ama ma geeraha galan lamdaas toox galayaan migaadan shantaraaje yanti baabur li suribi sooge xoolo la bay hantidiis qabi la ku qaadi shashidaal atin la ku la ku gadiisidi baawurki faaruq ee way balareey shidaalkeena tan leen oo galaas sharaf darro meelo deegaas eriddi hor markeen ee meel ay deegaanadan Koonfur Galbeed.
wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa cadeeyay jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada Bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo, sidaasi darteed howlgallo isbaara qaadis ay ka fuliyeen degmada Bardaale isagoona ugu baaqay maleeshiyaadka isbaarada u tiila ee ka cararay magaalada inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda.
walilanaa banaanka shabaab iyo dowladda dhatay oo masan qaadas walisiin ku rajayane muddi haysataan waqti haysataan in degdeg sharcigahana iska dhiibtaan. mar haddii dagaal galaan la sun qabado iyo hadda aysan has dhiibtaan iskumidna ah hooba dagaal galaan waana ka dhimadi kortaa. waana wala sun qabaday maxaabiis dagaalantiyaatiin sharcigii wala ku qaba, laakiin la has dhiibay usii gurishay isheenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcanimadii iyo dhibaataynti dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaatayaay ku tanaasulay. qofkaasay dowladda mar walba dowladda wale naxariisan soo biyaasa dadka shacabka ah iyo dadka oo maylaa raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyada ku saaran wale in soo biyaasa naxariis. marka wale siinka baaqane in sadanka dhaqsiyaa badan haniis dhiibtan dowladda hubkan han wareejidaan hanka wareejidaan hay-adoo amniga si la sheegayo degmada Berdaal qura askari dowladeed an wadana mamnuuca ku ay walku mamnuuce kuwa isbaaro laka dhigadaa waaba isku dhaaf walaay hub haayay taali oo xitaa markii hore dowladda anka shaqeeyane reer isku lahaayay saraakiisha ciidamada halka wareejiyey iyo wana ka howlgalahayaan.
Berdaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka, taasoo sababtay in maleeshaad fara badan oo aan cidna ka amar qaadan ay gudgooyooyin dhigtaan waddada halbowlaha isku xirta gobollada Gedo iyo Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
waxay se soo taraya baaqyada caalamiga ah ee ka dhanka ah weerar dhinaca dhulka oo Israa'iil ay ku hanjabayso inay ku qaadayso deegaanka Rafax oo ka tirsan Marinka Qasa, halkaasoo ay ku sugan yihiin qaxoontiyeena Falastiiniyiin ah oo ka badan 1 million iyo weliba dheeraad qof. dalka Qatar oo qayb ka ah dowladaha uu kala dab qaadaya Xamaas iyo Israa'iil ayaa walaac ka muujiyay weerar Israa'iil ku qaaday Rafax, iyadoo ka codsatay waa Qadar ee beesha caalamku in arrintan laga hortago. sidoo kalena midowga Afrika ayaa walaac kaasi la mida ka muujiyay arrintan. warbixin kooban oo arrintan V O A ka qortay waxay noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Qadar ayaa ka bida dalalka hormuudka ka ah dhexdhexaadayaasha doonaya inay xaqiijiyaan heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, waxaana maanta ay sheegteen haddii dadka rayidka si qasaba looga barakiciyo Rafax ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhana sharciga caalamiga. bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa lagu cambaariyay wararka Israa'iil ay ku qaaday Rafax, waxaana ay ku baaqday in tallaabo caalami ah oo degdeg ah laga qaado si looga hortago in ciidamada Israa'iil ay ugu soo galaan magaalada. gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu ugu baaqay isna beesha caalamka in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan joojinta sii hurinta colaadda ee Rafax, isagoo xusay muhiimadda aaggaasi u leeyahay marinka gargaarka binaadnimo ee Qaza. Israa'iil ayaa waxa ay qabsatay Rafax ee dhinaca Qaza talaadadii, iyada oo sidoo kalena xirtay isgooyska Kerem Shalom ee u dhow taasi oo dhaleeceen ay kala kulantay kooxaha binaadnimada, balse Israa'iil ayaa maanta Arbaca sheegtay inay dib u furtay isgooyskaasi. madaxa gargaarka qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka isgooyska Rafax ay jarayso gelitaanka iyo shidaalkii awooddii shaqaalaha gargaarka ay ugu gudbi lahaayeen Qaza. hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in howlgalka militari ee ka socda Rafax uu yahay mid lama huraana si loo gaaro hadafkooda ah in la sii daayo lahaystayaasha weli lagu haysto Qaza iyo in laga adkaado kooxda Xamaas. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Rafax talaadadii uu noqon doono qalad istaraatiiji ah, musiibo siyaasadeed iyo qarow binaadminimo xilli ay macluul ay ka soo fool leedahay waqooyiga Qaza. waxay noqon doontaa murugo iyo naxdin haddii toddobaadyo dhaqdhaqaaq diblomaasiyada oo xoogan oo nabadda Qaza ay soo saari waayaan xabad joojin aan lagu sii daynayn in lahaystayaasha iyo weerar ba'an oo loo qaado Rafax, ayuu ugu sheegay saxafiyiinta qaramada midoobay. waxa uu ku booriyey dowladda Israa'iil iyo Hamas labaduba inay muujiyaan geesinimo siyaasadeed si loo xaqiijiyo heshiiska iyo waliba joojinta dhiigga daadanaya wuxuuna ku booriyay wadamada saameynta ku leh dhinacyadaasi inay iyagu ay taasi sameeyaan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in ilaa iyo 1.2 milyan oo qof ay gabaad ay ku yihiin Rafax, inka badan kala bar dadkaasina ay yihiin caruur. Qaar badan oo ka mid ah ayaa waxa ay ka yimaadeen qaybaha kale ee Gaza, kuwaasi oo u soo cararay inay helaan ammaan iyo gabaad, iyadoo ololaha Israa'iil ee ka dhanka Hamas uu burburiyey inta badan marka Gaza. Dagaalka Israa'iil iyo Hamas ayaa wuxuu ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar. Hamas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil oo ay ku dishay 1,200 oo qof, ayna ku qafaalatay ilaa iyo 250 la hayste, sida ay sheegeen saraakiil Israa'iil. Ilaa iyo 100 ka mid ah la haystayaasha ayaa waxaa lagu sii daayay xabo joojin socotay 7 dabayaaqadii bishii Noofambar. Duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 34,700 oo Falastiiniyiin ah, oo qiyaastii 3 meelood 2 meel ay yihiin dumar iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
Waxaa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haatana Kenya, qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaha magaalada Nairobi ayaa si aad uga cadhaysan waxa ay ku sheegeen inay tahay dhismayaal dabaqyaa oo ay tilmaameen in sharci darro hanaan ah looga dhistay deegaankooda, gaar ahaan kuwa ay dhiseen shirkada Chinese. Juma Majanga ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo jeedinaya.
Xaafadda Kilimani ee magaalada Nairobi, dadka degan sida Jeroj Siya ayaa ka fikiraya tallaabada xigta ay ku joojinayaan waxa ay ku sheegeen dhismayaal sharci darro ah oo laga dhisayo xaafadooda.
waxa
hadda na haysta waa dhismayaal aan qorshaysnayn. Haddii aadan haysan bulaacad, waddooyin waasaca, goobo dabdamis, iskuullo iyo cisbitaal, waxa keliya ee aad samaynayso waa inaad dhisto oo dhisto oo dhisto guri aan haysan adeegyadii loo baahna. Kilimani ayaa ka mid ah meelaha dadka deegaanku ay si weyn uga hadlayaan dhismayaasha dabaqyada ah ee laga dhisayo. Naqshadeeya Alfred Omeya ayaa madax ka ah shirkadda ka tala bixisa horumarinta magaalooyinka ee Eco Build Africa.
A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same city hall's development control requirements and they're approved.
Dhismayaal badan oo halkan ku arkayno xitaa ma buuxinayaan shuruudaha xakamaynta horumarinta ee dowladda hoose ee magaalada. Waxaana ansixiyey dowladda hoose, run ahaantii waxaa lagu ansixiyey xarunta maamulka ee magaalada. Taasna waxaan dhihi karaa anigoo huba, muddo fogba xarunta dowladda hoose ayaa ahayd ubucda musuqmaasuqa. Jeroj ayaa ku doodaysa in shirkadaha Shiinaha ay isticmaalayaan dhaqamo musuqmaasuq si ay u baalmaraan wadiiqooyinka sharciga ah. Waxa ay tiri, runtii waxaan halkan ka magacdhabayaa ururka horumarinta Shiinaha. Raalli ayay ka yihiin, waxa ay fahmeen u heelanaanta iyo doonista musuqmaasuqa ay dalkan ka helayaan, ilaa xadna way ka faa'iidaysteen. Saraakiisha dowladda hoose ee magaalada ayaa diiday codsi ay VOA ku weydiisay in eedahan ay kaga jawaabaan, halka shirkadaha dhismaha ee Shiinuhuna aysan ka jawaabin dalab ay VOA u dirtay. Hase ahaatee XN Iraqi oo dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegay in qandaraaslayaasha Shiinaha ay waaxda dhismaha ku soo biiriyeen horumar. Waa inuu jiraa tartan. Waxa aan qabaa inuu kordhinayo suuqa dhismaha ee Kenya. Khibradda Kenyaanka ayaa wax badan ku kordhaysa. Waqtiga fogna macaamiisha ayaa ka faa'iidaya, maxaa yeelay haddii uusan jirin tartan, waxa aan qabanaynaa shaqo liidata, mana noqonayno kuwo hufan. Dastuurka Kenya ayaa qaba in muwaadiniinta laga qaybgeliyo go'aanada dowladeed ee khuseeya arrimaha iyaga saameynaya.
Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service.
Iyadoo sharcigu uu si cad u qeexayo ka qaybgelinta dadweynaha, aanan leenahay shuruuc badan oo arrimahaasi ku saabsan, haddana ku dhaqanka shuruucdaasi ayaan afka baarkiis dhaafsiisnayn. Waxa aan weli leenahay saraakiil dowladeed oo dalbanaya ka qaybgelinta dadweynaha ee go'aanada marka ay go'aanka gaaraan kadib. Waxa ay taa u sameynayaan oo qura waa inay qanciyaan. roob mahiigaan ah iyo fatahado dad badan ay ku dhinteen oo dhawaanka da'ay Kenya ayaa kaga sii daray dhibaatooyinka ka dhasha dhismayaasha aan qorsheysnayn, ayuu yiri Omeya.
By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we look at 1 acre development.
Marka aad leedahay dhismayaashaasi dhaadheer, gaar ahaanna kuwa halka hektar laga dhisay, dhammaantiis waxa uu noqonayaa mid adag. Xaggee ayay biyahaasi tagayaan? Iyadoo banka adduunku uu saadaalinayo in 70% dadka ku nool dunida ay ku noolaan doonaan magaalooyinka marka la gaaro 2050, khubarada ayaa sheegaya in qorsheynta magaalooyinka ay furo u noqon doonto magaalooyinka sida Nairobi oo kale ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo magaalada Nairobi kasoo diray Juma Majanga. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo maalin kastoo Arbaca aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. waxaa barnaamijkeennu haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. Barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta shaqo la'aanta ee dhallinyarada Soomaaliyeed xilli todobaadkii lasoo dhaafay caalamka lagu xusay maalinta shaqaalaha adduunka. Aan ku bilownay xilli todobaadkii lasoo dhaafay caalamka si weyn loogu xusay maalinta shaqaalaha dunida ayaa badi dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ugu soo galaysaa iyagoo wajahaya shaqo la'aan baahsan. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dhallinyarada oo u shaqeeya hay-adaha dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha maxalliga ayaa haddana waxaa aad u yar fursadaha shaqo ay heli karaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa muruqmaalatada ee dalka, taasoo ay ugu wacan tahay inaysan inta badan shaqaynin kaabayaasha muhiimka ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa yareynta tirada shaqo la'aanta. Wariyaha V O A ee magaalada Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa noo soo diray warbixin uu ku eegayo heerka shaqo la'aanta dhallinyarada ka qaylinjabisay jaamacadaha gobolka Awdal ee Soomaaliland.
Shaqo la'aanta haysata dhallinyarada waxbaratay ee ka qalinjabisay jaamacadaha waxaa sababo ah shaqooyinka oo aad u yar iyo dhallinta ka soo qalinjabinaysa waxbarashada oo iyagu ka badan shaqooyinkii dalka ka jiray, taas oo mararka qaarkood aad arkaysa in shaqooyin imtixaan loo gelayo ay u fadhiisanayaan in ka badan 1000 dhallinyaro ah, sida uu tilmaamayo Axmed Diiriye oo ka mid ah ardaydii 8 sano ka hor dhammaysatay digriiga koowaad ee jaamacadda.
Imika haddii aan tusaale ahaan kuugu soo qaado sanadkii ugu dambeeyey 1000 macalin ba wasaaradda waxbarashada la soo haysiiyey, waxa uu tartamay 1300 oo qof ayaa uu tartamay. Taana waxay ku tusay saaxadiga shaqo la'aantu ay ka taagan tahay. Positionkiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3-6 qof, qof kaliya oo dee su'aal kaliya ku seegta 3-6 qof. Laakiin waxa haddana wasaaradda ay sameysay qorshayaal iyada ah in macalimiintii gaarka ahaa ee highlight garaysna toos loo qaato, taasaa iyaduna caqab qayb ka ah caqabadaha shaqo la'aanta ee dhallinyarta haysta.
Sidoo kale waxaa jira dhallinyar iyagu fursado waxbarasho ka hela dalka dibaddiisa oo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan aan helin wax shaqa. Axmed Cabdiraxmaan Caqli wuxuu waxbarasho bilaa lacag ah ka helay dalka Itoobiya, wuxuuna soo qalinjabiyey sanadkii 2013, taas oo aanu ilaa hadda wax shaqa ah ku helin aqoontii uu ka soo bartay.
Waxaan ahaa ardaydii scholarshipka Itoobiya loogu diray jigjiga. Waxaan bartay faculty-gayguna wuxuu ahaa surveying engineering. Ayaan ka soo graduate gareeyay markay ahayd 2013. 2013 ilaa iyo imika demarba de shaqooyin ayaan apply garayaa oo fiilkayga ku saabsan. Waxaan joogaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. De marka la eego dhallinyarada ugu badan ee jaamacadaha ka soo baxda, de 19% chance-yada shaqada la helo ma gaaraan. Sababaha keenayana waxay u badan tahay wadanka oo aan lahayn kombaniyo waaweyn, warshado, chance-yada shaqo abuur oo maxay dhahdaan, haddii ay noqoto xitaa ma garanaysaa email gelin hay'adihii iyo ciddii meel gelin lahayd xitaa ayna jirin. Markastaba shaqadu aad bay u yartahay.
Dhalinyarada aqoonta leh ayaa qaarkood aaminsan yihiin in fursadaha shaqo ee dhalinyaradu ay yihiin mid aanay u sinnayn, taasoo fursadaha shaqo ee soo baxa ay helaan dhalinyarada qaarkood, kuwaasoo ay aaminsan yihiin inay shaqada ku helaan gacan qabasho iyo cid mas-uuliyad xil haysa oo qaraabanimo ku siisa shaqada, sida mar kale uu tilmaamayo Axmed Diiriye.
Sidoo kale waxaa caqabad ah in qofkii caaqil ama sultaan ama madax ama wasiir hore ama qof muxtarima uu wato ee uu gacan tahaya in fursad shaqo uu uga dhow yahay kuwii kale ee lafaca ahaa ee aanan haysan qof ama caaqil ama wasiir ama cid la socota ama cid xitaa ganacsada oo garab siinaysa aanan jirin inuu uga fursad badan yahay. Taasaa keentay in ay qayb ka noqoto shaqala-aanta baahsan ee dhalinyarta haysata. Waa waxyaabaha ugu waaweyn.
Dhalinyarada aqoonyahanka ah ee diyaariya heerarka shahaadiga ah ee jaamacadaha marka ay suuqyada ku bataan iyaga oo shaqala-aana waa mid keeni karta in da'yartii dambe ee waxbaran lahayd ka niyad jabaan xagga waxbarashada mustaqbalka, sida uu tilmaamaya garyaqaan Maxamed Amiin.
Marka socday arday mastara ama arday PhD ah oon shaqaynin oo bilaa shaqaa, adarkasa arday diploma ama digrii oo shaqaynaya, taasoo ay ku tusaysa inayn meesha jirin waxa la yidhahda cadaalad. Taasina waxay caqabad ku tahay jiilka soo socday waxbaranaya ay aad iyo aad ugu noqonaysaa. Markuu arko qof mastaro bilaa shaqaa ama qof PhD bilaa shaqaa, isagii waxbarashadiisu weydiinaya waxbarashadan halkii ku gaarsiinaysaa mar dadkii ka horreeyay haddii aynan xuquuq badan ku helin.
Gabdhaha dhalinyarada ah ee ka qalinjabiya jaamacadaha ayaa intooda badan marka ay waayaan shaqo iyaguna u tahriiba qurbaha. Arintaas waxaa ka hadashay Fadxiye Yaasiin.
Hablaha qaarkood ba tahriiba. Hablihii ugu badnaa ee Mareykan galay waxay ahaayeen aqoonyahan. Hablihii ugu badnaa ee iminka fiisiyaasha kanada dhiganaya waa aqoonyahan. Hablaha ugu badan ee ka baxaya gobolka waa aqoonyahan. Aqoontan aan baranaynaa haddii lagu tahriibayo maxay ku faa'iideynaysaa? Wax alla waxay faa'iideyn kartaa ma jirto. Marka hablahan oo dhan lahaan tali ahaan ama ray ahaan social media ahaan faraha badan in la iska daayo, in lagu mashquulo wixii waalidka uu ku geliyay muxuu soo celin kartid.
Sidoo kale dhalinyarada wiilasha ah ayaa iyaguna marka ay shaqo ka waayaan waddanka gudihiisa u baydha dhanka balwadaha tahriibta iyo in qaarkood ay isku buuqaan. Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in saddexda arrimood ay haleelaan dhalinyarada shaqo la'aantu ay hesho.
Markay shaqo waayaan ay isku biimeeyaan inay saxaaraha tagaan oo Liibiya halkaa aadaan, qaar balwadaha sida naqaadkoo kale ayuu leexdaan. Marka inta ugu badan dadku qaar waxa arkaysaa iyagoo stress la waashay oo magaalada jooga oo lagu leeyahay qofkaasi jaamacadda Cambid ku baxay ama jaamacadda Eelo kadib markii fursad shaqo la siin waayey uu dhaqaaqay.
Haashim Sheekh Cumar Good, barnaamijka dhalinyarada maanta, VOA Booraba.
Dhinaca kale, dhalinyarada magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa iyagana wajahaya yaraanta fursadaha shaqo ee ay heli karaan, halka qaar badan oo ka mid ah u hanqaltaagidda shaqooyinka sarsare ay ku keentay shaqo la'aan maadaama aysan hoos u dhiganin hadba shaqada la heli karo oo ay ugu horeeyaan xoogsiga ama muruqmaalatada. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood, Cabdikariin Cabdulaahi Olol, ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada ee gobolka Sool.
Shaqo la'aanta dhalinyarada waa mid baahsan gudaha deegaanada Soomaaliyeed. War hadalaynta ugu badan ee dhalinyaradu ay ka hadlaan mar kasta waxaa jira doonista shaqooyinka sare ayaa saameyn ku yeelatay in dhalinyaradu ay shaqooyinka kala duwan ay kala xushaan, qaarkoodna ay iska daayaan shaqooyin ay ka shaqaysan kari lahaayeen. Saameynta dhibaatadaasi ay leedahay ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Axmed Cabdulaahi Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Alfa ee ku taalla magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Waa jirta arrintaasi oo inta badan way dhacdaa in dhalinyaro badan oo ayn anagu la kulanno ay doonayaan shaqooyin aad uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay ugu gudbi karaan shaqooyinka marka ay doonayaan. Inta badanna ardaygu marka uu jaamacadda ka qalinjabiyo wuxuu ku hamiyayaa sidii uu u gaari lahaa xil sare ama dowladeed ha noqdo ama mid hay-adeed ha noqdo ama xafiis shirkadeed oo sare ha noqdo. Taasi inta badan diiradda saaraan iyagoo shaqooyinka hoose u arka waxyaabo minor marka aanu qalmin ama standardkooda ka hooseeya. Taasina waxay keentaa in ay shaqooyin badan ku waayaan ama waqti badan ka qaato sugitaankooda.
Dhalinyarada qaarkood ayaa ku doodaya in ay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata dhanka xirfadda, oo aysan lahayn marka ay soo dhameeyaan jaamacadaha, sida uu sheegayo Jaamac Maxamed Ibraahin oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood isagoona sheegay dhibaatada marka uu jaamacadda soo dhameeyay haysata ay tahay xirfad uu ku shaqaysto inuusan soo baranin suuqa shaqada, raadinta shaqaduna ay waqti dheer ku qaadato.
Waxaa sabab u ah waasan hadda sheegayo ardaygu marka uu wuxuu soo wadayaa waxbarasho xiriira ardayga lama barayo wax loo yaqaano. Hadda anigu heer jaamacadeed baan ahay, ilaa inta hadda aan wax soo waday dee mar lama barin wax loo yaqaano xirfad, oo waxbarashadii kuma jirto, oo looma dhahayo qaab xirfadda sida loo barto lama barin. Marka waxaa keenaysaa ardaydii inay wax wada barteen, ardaydii physics, chemistry, waxbaasaa loogu quraamayaa mataqaanaa theory oo aan practical ahayn, wixii markii ay soo dhameeyaana oo wax iskumida ay keenaana dee suuqii mataqaanaa fursad ay kaga shaqeeyaan kama banaana. Halkan marka waxaa ka faa'iideysanaya dadkii labadaba isku waday, ee xirfadan isku waday, aqoontan kale ee theory-gan isku waday, dadkaas iyagu mataqaanaa waxay keenay helayaan fursad mataqaanaa aysan helin kuwan kale ee waxbarashada xiriirka soo waday. Boos weyn gelino oo maamulka iyo dowladduna mataqaanaa ay kobciso sidii dhalinyaradu ay xirfadaha u baran lahaayeen, oo college loo furo oo meelo mataqaanaa xirfadda lagu barto farsamada gacanta iyo nooc kasta ay tahay mataqaanaa xirfaddu lagu barto, baan boorin lahaa.
Saameynta bulshada ay ku yeelatay in xoog badan oo bulshada ugu fadhiyay miisaan dhanka horumarka ay shaqala'aani soo waajahdo, saameynta shaqala'aanta dhalinyaradana ay bulshada ay ku keento, sida uu sheegayo Axmed Yaasiin Faarax oo ka shaqeeya ururada bulshada.
Marka dhalinyaradu inay shaqo weydo waa dhibaato aad u baahsan oo bulshada wax badan u horseedaysa. Waa dhibaato aan yeeg keliya saameynaynin oo saameynaysa bulshada, waayo waxay u baahan yihiin in iyaga laga faa'iidaysto dhalinyarada oo inay shaqeeyaan, wax la yiraahdo wax badan soo saaraan, oo wax la yiraahdo de horumar badan deegaanka ku soo kordhiyaan. Haddii aysan shaqeyninse dee wax badan oo soo kordhin lahaa ninka dhalinyarada ah baa isxanibaya. Marka saameyn weyn bay ku yeelatay bulshada qayb kastay tahay xaaladaasi. Haddii maanta qoys dhalinyaro badan ay u shaqeyso, iyo haddaysan dhalinyaro wax dhalinyaro badan aysan u shaqeyn oo dhowr mid keliya ay ka shaqeeyaan, way kala saameyn badan tahay. Oo haddii dhalinyaro badan u shaqeyso, qoyskii horumar badan buu gaadhayaa, deegaankii horumar badan buu gaadhayaa, waxa la yiraahdo bulshada ay ku dhex nool yihiin samcad iyo horumar buu u soo jiidi karaa. Marka xaaladda dhalinyaradu shaqalaanta hayso wax
habka shaqaalaysiinta iyo saameynta ay ku leedahay shaqalaanta dhalinyarada ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinayaa Aasiya Cabdicasiis Maxamed oo ka mid ah qoyahanada gobolka Sool, iyadoona sheegtay xulashada in la kala doorto dhalinyarada shaqaalaysiinta in saameyn badan ay ku yeelato arrimo kala duwan.
Wuxuu ku leeyahay qadoor weyn oo muhiima buu ku leeyahay, oo weliba la xaadle waxaa laga yaabaa inaan qof aan qofkii ahaa mustawaha haysan xirfadda ha lahayn lagu geeyo hab qabeli ama hab odaytinimo. Sida ayaad waxaad ku waayeysaa wixii aad xuquuq u lahayd raydkaagii, waxaa lagugu duutinayaa, lagu dhahayaa markaad meesha soo xayeysiisatid qof faamiligaagaaba booska ku jira, saasaad ku waayeysaa markaad ugu shaqadaadii. Marka dadku badidu saasay ku naya jabtaa dhalinyaradu.
Dhibaatada
waxaa lagaga bixi karaa horta dowlad cadaaliya iyo institutionada weliba hay-adaha shaqaalaysiinta, madaxa shaqada iyo shaqaalaha oo dadka si wacan ula dhaqma oo si xirfadaysan loola dhaqmo dadkii, oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay qof kasta inuu raydkiisa helo. Baan anigu marka u horeysa aan ku darsan lahaa in lagaga baxo, number one-na taas ah.
Waa gartay dhalinyarada oo kale Aasiyay arrimahan oo kale markay sii jiitamaan oo shaqalaantu sii badato, dhaawac intay leeg bay u geysanaysaa xagga nafsiyan?
Dee waxay u geysanaysaa inay dhalinyaradii dalkoodii ka tahriibaan oo badaha isku guraan oo tagaan, arday lagu soo hamiyeeyey oo yeeris soo bartay wax waxbarashadii hoose golden life ka ahayd kasoo baxay ilaa secondary, heer jaamacadeed yimi ismaamulay oo wax dhigtay, markuu dee isagu cilmigiisii manaafacaadsan lahaa oo noloshiisii deberi lahaa, waxaa ku dhacaysaa niyadjab. Niyadjabkaasi waxay sababaysaa inay tahriibaan oo badaha isku tuuraan. Waxayna ku badan tahay waxaan jirin dee dowladdeeni weli ma adka dowlad dhexe oo adag maaha, sidoo kale ma jirto waxa la dhihi kaabayaal dhaqaale. Kaabayaal dhaqaale meesha ka maqan, maadaama kaabayaal dhaqaale ka maqan yahay
dadkii de waxa ku shaqeynayaan ma jirto maal gelinto kala ku yar dhalinyarada in la maal geliyo oo ayagu xirfado gaar ah leeyihiin sameystaan marka door weyn buu ku leeyahay dawladdeen
dawladdiska
ha hanaanka dawladeed waa walo hamuun qaba marka dawladdu helo cadaaliya bay dadkuna shaqo helayaan oo dalku ku qanacsanaanayaan rabaan
gudahan dhulka Soomaaliyeed dhalinyarada oo tiradeedu ay tahay ta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ayaa saameyn badan ay ku yeelatay dhanka shaqada iyo shaqalaanta badan ee soo wajahda. Abdikariin Nurul, VOA, magaalada Lascaanood.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Cidii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir Samakaab aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinayaa in barnaamijkaasi dhalinyarada oo toddobaadkiiba maalinta Arbacada aad dhegeystataan, aan idinku soo gudbin doono arrimaha la xidhiidha waayaha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaalida iyo weliba daafaha caalamkaba. Haweeneydii ugu horreysay ee Muslim ah oo xubin ka noqota baarlamaanka federaalka Australia ayaa difaacaysa barnaamijyada ka hortagga xagjirnimada. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii booliisku ay toogteen wiil dhalinyaro ah oo nin tooreeya ku dhuftay dhammaadkii toddobaadka. Maamulka gobolka galbeedka Australia ayaa sheegay in wiilkan oo 16 jir ah uu tan iyo markii uu 14 sano jiray ahaa oo qayb ka ahaa barnaamij looga hortago xagjirnimada oo ka dhanka gaar ahaan tan la isu soo mariyay internetka. Warbixintana waxaa Sydney ka soo diray wariyaha VOA Phil Mercer, waxay noo soo faahfaahinayaa ama inoo soo jeedinaya Xuseen Barraadan.
Wiilka dhalinyarada ah ee weerarka geystay ayaa asxaabtiisa fariin qoraal ugu sheegay habeenimadii uu weerarka fulin doono in uu dariiqa jihaadka u socdo alla dartiis. Kadib isaga oo ku sugan baarkinka baabuurta la dhigto ee dukaan ku yaala galbeedka Australia, gaar ahaan magaalada Perth, ayaa waxa uu adeegsaday mindi si uu nin u tooriyeeyo. Wiilkan oo 16 jir ah ayaa waxaa dilay booliska. Ninka midida lagu weeraray ayaa dhaawacmay. Maamulka ayaa sheegay in wiilkan uu si mutadawacnima uga qayb qaatay barnaamijka ka hortagga rabshadaha iyo xagjirnimada ee ay dowladdu bixiso tan iyo 2022-kii kadib markii uu qarax ka geystay musqul ku taala dugsi sare oo uu dhiganayay. Sidoo kale waxaa loo fidiyey gargaar dhinaca caafimaadka dhimirka ah. Taliyaha booliska gobolka galbeedka Australia, Colonel Blanche, ayaa u sheegay warfidiyanka in barnaamijka ka hortagga xagjirka ah uu ahaa mid aad u guuleystay. Barnaamijka ayaa ku salaysan hindisaha wasiiradda dhalinyarada Anne Ely oo ah haweeneydii ugu horreysay ee Muslim ah oo xildhibaan ah oo loo doorto baarlamaanka federaalka Australia. Waxay u sheegtay warbaahinta ABC ee dalka Australia inay aaminsan tahay in barnaamijka ka hortagga xagjirka uu waxtar leeyahay.
We're always reviewing as we should practice in this space, but I will say that these programs work. Because I have seen them work.
Waxaan mar walba dib u eegis ku sameynaa shaqada aan qabanayno. Waxaan dhihi karnaa barnaamijyadani way shaqeynayaan sababtoo ah waxa indhaha iyaga ku aragnay natiijada ka dhalatay. Umaleen maayo in aan joojin doono.
Dambi baarayaashu ma aanay helin wax xiriir ah oo ka dhexeeya wiilka dhibaatada ka geystay magaalada Perth ee galbeedka Australia iyo shabakad la sheegay in ay dhalinyaro xagjir ah ku lahaayeen magaalada Sydney kadib markii hogaamiye kaniisadeed iyo 3 qof oo kale lagu tooriyeeyay kaniisad ku taala magaalada Sydney 15-kii bishii Abriil. Baaritaankii dhacdadaasi Sydney kadib 6 dhalinyaro ah oo kale ayaa lagu eedeeyay dambiyo la xiriira argagixisanimo. Australia waxa ay kala shaqeysay Mareykanka in dalka Indonesia laga dhiso barnaamijyo looga hortagayo xagjirnimada oo loogu talagalay dadka lagu helo dambiyada la xiriira argagixisada. Si kastaba ahaatee, dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya in qaar ka mid ah mintidiinta la xukumay ay diideen inay ka qayb qaataan barnaamijyadaasi. Boqortooyada Britain waxaa jira dhowr hindise oo ka dhan ah dadka ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyada xagjirka ah. Barnaamijyo loogu talagalay in shaqsiyaadka looga fogeeyo fikirka xagjirka ah ayaa laga sameeyay dalal kale oo ay ka mid yihiin Pakistan, Jarmalka iyo Mareykanka.
waagdiistay alaadiyad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinay warbixintaasi oo magaalada Sydney ka soo diray wariyaha VOA Films. dalka Nigeria kharashaadka qalabka lagu neefsado ayaa sare u kacay isla markaana caqabado weyn ku ah bukaanada qaba neefta ama waa in xiiqda waxa loo yaqaan gaar ahaan bayado xanuunada laga xusayo anilaada iyada guud ahaan ba xanuunkaasi laga xusayo dunida todobaadka xanuunkaasi xiiqda bixitaanka shirkadda caalamiga ah GSK oo weheliyo sicir barar ayaa qiimihiisa cirka ku sii shareeray taasoo ka dhigaysa dawooyinka in aan la awoodi karin waxaana taasi keentay in bukaanadu ay u jeesteen daaweyn kale haddaba Gibson Imeka oo ku sugan magaalada Abuja ayaa inoo haya warbixintan waxaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahin Aadan
maalinta neefta adduunka ee sanadka 2024 ayaa waxaa lagu ogaaday in dalka Nigeria oo wajahayo dhibaato caafimaad oo isa soo taraysa iyada oo daaweynta neefta ay kor u kacday in ka badan 500 boqolkiiba wax ka yar hal sano. Taas waxay keentay in dad badan oo la mid ah haweeneyda la yiraahdo Khalida Jihad oo xanuunka neefta la ildaran muddo ku dhow 7 sano in ay ka go'een dhammaan sahayda caafimaad. Jihad waxay ka sheekeynaysaa dhibka ay ku jirto.
I hardly buy a stock up anymore. That I definitely have to have inhaler.
Sidiba ayaan wax u iibsadaa oo wax badan u kaydsadaa. Laakiin waa inaan qaataa dawada neefdudeyaha. Dib kasta ha ku kaco. Waa hubaal in aan haysto. Laakiin ka waran dadka aan awoodin inay qaataan. Dadka qaar sida Rita Joseph oo ah ardayad jaamacadeed oo aan awoodin inay iibsadaan dawada neefta waxay u jeestaan meelo kale oo aan la tijaabinin.
For 4 months now. I can't afford inhaler because of the high price.
Muddo hadda laga joogo 4 bilood ma awoodo in aan helo qalabka lagu neefsado sababtoo ah qiimaha qaaliga ah. Hadda waxaan adeegsadaa sanjabiil, toon, dhagayare, liin iyo walx kale oo dabiici ah sababtoo ah way ka jaban yihiin. Neeftu waa cudur sambabada gala oo daba dheeraada oo keena dhib xagga neefsashada ah. Waxay saameysaa malaayiin qof oo caalamka ku nool waxaana ay keentaa in ka badan 450,000 oo dhimasho ah oo laga hortagi karo sanadkii sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka inkasta oo Nigeria ay ka maqan tahay xog rasmi ah oo dhawaan la sameeyay ayaa sahan la sameeyay sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay in waddanku uu leeyahay 13 milyan oo qof oo neef qaba waxayna ku jirtaa kuwa ugu badan Afrika khubarada caafimaadka dadweynaha sida HK Orji waxay ka cabsi qabaan in kororka qiimaha dawadu ay keeni karto dhibaato.
If the drug to manage that is not handy when somebody has an acute attack, there's possibility of loss of life.
Haddii dawada lagula tacaalo aanay gacan ku jirin, marka uu qofka ku dhaco weerar degdeg ah, waxay u horseedaa khasaare nafeed. Maadaama ay neeftu soo afjaraysa weerarka, mid kale ayaa bilaabmaya. Taasina waa sababta ay awoodista dawadaasi aad muhiim ugu tahay. Tusaale wanaagsan waxaa ah neefdudayaha fentalinku waa dawada caadiga ah ee dadku iibsadaan. Hadda, fentalin inhalerka xitaa suuqa kuma jiro.
Culayska xanuunka neefta ayaa si weyn ugu dhaca dalalka uu dakhligoodu hooseeyo. In ka badan 80% dhimashada ayaa halkaas ka dhacda wacyigelin la'aan, maarayn xumo oo cudurka ah, iyo helitaanka daryeel caafimaad oo xaddidan. Sida ay shaacisay hay'adda WHO. Orji waxa uu xoogga saarayaa baahida loo qabo in dowladda Nigeria ay kor u qaado wacyiga xanuunka neefta.
One area government can do something is to increase the public education and community engagement to create
mid ka mid ah meelaha ay dawladdu wax ka qaban karto ayaa in la kordhiyo waxbarashada bulshada iyo isdhexgalka bulshada si loo abuuro wacyiga buuxa ee ku saabsan. Waxaa laga fogaado haddii aad tahay qof neef qaba, waxa aad samaynayso si aad uga hortagto naftaada inay dhibaato gasho. Iyo marka ay ku qabato neeftu, waxa ay tahay in isla markiiba aad samayso.
Iyadoo dunidu ay todobaadkan u dabaal degtay maalinta neefta, iyadoo halku dhaguna uu yahay waxbarashada neefta ayaa awood siisa, ayay khubaradu sida Orji iyo bukaanada sida Khalida iyo Rita waxay ku booriyeen dadaalada la isku dubariday ee kor loogu qaadayo wacyiga iyo horumarinta helitaanka daweynta muhiimka ah.
Wagaagdhegeystayaal, aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Caasha Ibraahin aadan oo inala socotiinaysay warbixintaasi. Waa Abuuja uu ka soo diray Gibson Imeka, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Hawaja Dunida. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyey, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa waxay u istaageen sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen dhinaca nabadda iyo weliba isdhexgalka. Haddaba su'aal ayaa ka imaanaysa, maanta ma la joogaa xilligii dhalinyaro fara badan ay arrintaasi ka shaqayn lahaayeen? Sidoo kalese dhalinyaradii dadaalka ay sameeyeen maxaa ka hirgalay? Waa barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ka shaqeysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada, iyo sidoo kale Ustaad Shaafici Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha madasha Qarinqor oo ah madal ka shaqeysa dhinaca horumarinta qoraalka, iyo sidoo kale bodkastyada la xiriira arrimaha wacyiga ee dhalinyarada. Dhammaantiin ku soo dhawaada Dooda Gaaban. Xawaari Baashe ayaan ku bilaabaya. Waxaad iga warantaa dadaalka aad wadaan ee la xiriira isdhexgalka nabadii dhalinyarada, meeshii la rabay ma gaaray?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Dhabaan waa salaamayaa dhegeystayaasha maxaa la yirahdaa v o a, iyo waan ku dhowahay barnaamijka Dooda Gaaban. Su-aashaada markaa usoo noqdo, ma la taagan yahay xilligii? Macnaha maya, lama taagno, wax badana dhiman oo hawsha waxaan leeyahay waa iska bilow. Dadkuna wacyi ahaan weliba aada uma sii fahansano. Wilo qof dhalinyaro adigoo ah markaa tiraahdid barnaamijyo noocaasi noocaasan ka shaqeynaya, mararka qaar in lagu yiraahdo laga yaabaa ma dowladda ka tirsan tahay mise dowladda ka socda hayaasoo kale, wacyi weli lama fahmin. Laakiin dhalinyaro ahaan waxaan isleeyahay wax badan oo soo kabashay sameeyeen oo ka qayb qaadashada nabadda.
Waa gartay Ustaad Shaafici, marka aad fiiriso in maanta dhalinyaro nabadda ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay da'yar fara badan maa maanta ka shaqeynaysa isdhexgalkii iyo dhalinyarada inay isku yimaadaan, taa miidiin muuqata?
Bismillah, adasfurow, aad iyo aad umahadsan tahay. Waana ku dhowahay barnaamijka v o a. Run ahaantii anaga fikirkiina haddii aan ka hadno ka qalin qoro ahaan, waan isleeyahay wacyiga xoogaa sidii hore uu ka duwan yahay haba yaraada. Laakiin waxaad moodaa in dhalinyarta ay soo yara fahmayaan hanaanka nabadda iyo horumarinta, iyo qof walba inuu iskiisa uga shaqeeyo inuu yacni nabad dadku a helo. Marka si guud haddii aan su-aasha uga jawaabo, waxaan isleeyahay waa bilow oo hawshi ma dhowa. Laakiin waxaawaaye waxaan rajeyneynaa inaan intaa kasii wadno si aan u horumarino in yacni dhalinyartu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka.
Waa gartay, dad fara badana waxay qabaan dood ah Soomaaliya markii la eego marxaladda ay ku jirto in nabadda laga shaqeeyo dhalinyarada ay qaban karaan oo kale, ay ugu horeyso in nabaddii gacanta lagu keenayo qoray ku salaysneyd la qabto. Idinka nabad aan taas ahayn miyay idinla muuqataa inay suuragal tahay inay Soomaaliya ka hirgasho?
Way ila tahay, wayna ka suurgelisaa, qaarkeedna way ka suurgashay. Hadda annaga ka madasha Gobsoor ahaan, aasaasankeena hore markuu bilaabanayay, waxyaabaha ugu horreysay ee aan isu xilqaana waxay ahayd dhalinyarada gobollada ka imaada ee magaalada Muqdisho imaada, waxay ahaayeen dhalinyaro ka cabsada inay goobaha lagu shaahayay tagaan. Haddii magaalada ay u baxaan, micnaheedu waxay ahayd inay dhiman doonaan eheladooda. Markay bannaanka aadayeen qoro inay u sheegaan oo dhahaan waa baxayna, markay u sheegaan oo kale in maanta la soo wacayo, taasi waxay keenaysa walwal. Laakiin maanta waxaa arkaysaa qof dhalinyaro ah oo magaalada imaaday oo haddana wax cabsiya aysan ku jirin oo meel walba taga. Waxaan ka shaqeynay in dhalinyarada magaalada Muqdisho timaada in goob walba oo magaalada in la geeyo ay ugu horreysa meelaha lagu dalxiisago. Meelo badana waxaa jirta annaga aan soo bandhignay oo markii ugu horreysa la tagay ay ahayd meesha hadda la yirahdo Abaydhaxan. Waxaan ahayn dadku ugu horreysa tagay. Maanta waa meelaha ugu macquulsan oo dadka ay wada tagaan ee lagu dalxiisato. Degmooyinka gobolka Banaadir, Laagdaan, saas oo kale. Waxaan isleeyahay wax badan 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 oo aan ahayn midda gacanta aan qaban. Waxay u baahan tahay midda gacanta marka la qabto dadku waxay fahansiyay u baahan tahay.
Laakiin waxaa laidigu dhaliilaa isdhexgalka inaad saayid ka dhigteen oo barihii bulshada keliya wax lagu soo bandhigo, laakiin xaggii wacyiga meeshii la rabay dadku inay ka koraan, inaydan taas aad weli gaarin oo weli social media iyo sawiro unaad joogtaan?
Waxaan isleeyahay horta social media waa meesha horta lagu soo wada ururo oo la wada joogo. Markaad ficil sameysid, waxay wacyigelintaadi waxaadi waxay isugu imaaneysaa in social media ay imaad. hadda dhalinyarada inta badan hadda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxay ka soo wadaacayna social media dhalinyarada maanta isoo timaada ee aan qabiilka ku saleysneen ee aan dagaalka ku saleysneen ee xasilloonida ku saleysan waxay iska bartay social media social media hadii si jiray lahayn horta dhalinyarada tirbadan ma is baran lahayn taas leeyahay
ustaad shafiic wax dhaafsiisan social media oo maanta la gaaray oo la xiriira wacyiga dhalinyarada inuu koray mid in muuqata
aad iyo aad horta marka hore aan ku hormaro social media si guud horta waa seef loo aflaa laakiin wuxuu fududeeyey waxyaabo badan oo horey aanu jirin tusaale oo kale in qofka isagoo gurigiisa joogo uu la socdo wacyiga iyo waddanka waxa ka jira iyo adduunyada waxa ka jira globalizationka marka social media laga soo tago waxaa inoo muuqda in wacyiga yani si caadiyan banaanka uu yani ka socdo wax horumar oo khaasatan tusaale oo kale in akhliskii oo kale la kormariyo maktabado badan oo aan hore u jirin dib loo furo soo marka
waa gartay akhriskaas markii laga soo tago waxa laga hadlayaa waxay tahay garaadka ummadda inoo dhiso oo waliba xaqi nabadda in loo dhiso talaabooyinka hadda la qabtay oo ama dhinaca qoraalka laga shaqeeyo ama dhinaca kale isdhexgalka iyo dalxiiska laga shaqeeyo ma isleedahay wax ka bedelan meeshii la joogaa maanta la hayaa
horta walaahi akhriska maba laga tegi karo sababtoo ah qofka hadduusan waxba akhrin ma ogaan karo muhiimadda ay nabadda leedahay taariikhdii hore hadduusan akhrin ma ogaan karo nabadii waddanka markii hore ee haystay dadkii si u noolaayeen imankii nabad la joogay marka qofka mar waliba ama waxa akhriya amayu akhrinin muhiimadda waxay tahay horta nabadda in laga shaqeeyo nabaddan waxaa lagu shaqeyn karaa waxay tahay qofka inuu wacyi ahaan dhisan yahay oo wax akhriyo taas marka laga soo tago barnaamijka dalxiiska iyo in yacni bulshada isdhex gasho runtii waa wax aada u fiican laakiin anaga ka qalin qor ahaan waxaan horumarinaa waxay tahay akhris qoraalka iyo dadka in wacyi ahaan maskaxdooda aan dhisno
in dhinaca qoraalka laga shaqeeyo iyo dadka in la aqooneeyo iyo in la dalxiisiyo keeba ku wanaagsan nabadda in looga shaqeeyo soomaaliya
horta waxaan isleeyahay markii la yiraahdo qoraalka iyo akhriska waa waxa ugu horeeya horta qofka bini aadanka uu u baahan yahay nolol ahaan laakiin markaan idhaahno nabada lasoo bandhigayaa horta waddan nabada horta lagu dalxiisaa haddii meesha lagu dalxiisayo micnaheeda waxa waayey meesha nabada ka jirto dalxiiskao kale kuma jiro waxyaabaha ugu horeeya ee nolosha kuwa kuma jiro qofka hadduu sameynayana micnaheeda waxa waaye asaasiyaadka u dhisan waxaan isleenahay marka haddii mar dalxiis la aadayo micnaheeda nabada jirto haddii dalxiis uusan jiri lahayn meesha lama aqooni lahay inay nabad jirto maanta waxaan isleeyahay siyaasiyiinta xitaa maanta waxay u bareereen inay banaanada tagaan oo kusoo dalxiisaan meelaha tagaan waxaasna waxaa keenaan leeyahay dhalinyarada bilowday marka hore
marka waxaa leedahay dalxiiska muhiim
maya
waa gartay waxaan aadayaa ustaad shaafici si marka loo soo bandhiga nabadda ka jirta soomaaliya iyo in dhalinyarada ay ka shaqeeyaan nabadda garaad ahaanna ay koraan maxaad is dhihi kartaa xalka ugu muhiimsana ku jira in la sameeyo
xaalka ugu muhiimsan ee ku jira waxaa waaye in qof walba uu si iskiisa uga shaqeeyo san cidna ka sugin dhalinyarta inta badan waxaa laga yaabaa in macnaha markaa isweydiino nabadoo kale inaan u saarino ama aan ka sugno inay dowladda qabato ama ummadda kale qabto laakiin waxaan dhihi lahaa qof walba dhalinyara adiga mas-uuliyada waddankaa saaran in aad si iskaaga aad uga shaqeyso nabadda wixii dhibaato waddanku ahayn aad ka qabato hadaad wax ka qaban karin aad yacni bulshada usoo bandhigto si dadka markaas awood u leh ay uga hortagaan
si nabadda laga shaqeynayo u noqoto mid micno leh yaa nabadda si gaara muhiim ay uga tahay inay uga shaqeeyaan ma askarta unbaa loo deynaya dowladda mase doorkiinan ayaa mudan in kor loo sii qaado maxaydan la tahay
aniga waxaan isleeyahay askarta markay taagantah waa nabad dhaliyaal laakiin bulshada waxay noqonaysaa nabad ilaaliyaal haddii nabadii la dhaliyey haddii haddana ilaasho lagu daro wax badanaa soo kordhaya waxaan isleeyahay qof walba horta oo dalka jooga mas-uuliyadaa ka saaran amniga haddana si gaara dadka macnaha laisleeyahay way dhibaateyn karaan waa inta badan waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan isleyahay mas-uuliyad weynaa ka saaran inay amniga ilaaliyaan nabadda
aad ayuu umahadsan yihiin xawaari baashe oo ah guddoomiyaha madasha dhalinyarada ee ka shaqeysa isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ee gobsoor iyo sidoo kale ustaad shaafici maxamed axmed oo ah guddoomiyaha madasha qalinqor oo ah madal iyana ka shaqeysa dhinaca qoraalka iyo wacyigelinta la xiriiya arrimaha dijitaalka ee bodcastingka loo adeegsado dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka dooda gaaban iyagoo inala faaqidinaya kaalinta labadan shaqo ay hayaan ee ku leeyihiin nabadda soomaaliya iyo weliba wacyigelinta dhalinyarada dalka akhyaartay nala socota intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka dooda gaaban waa cabdicasiis barrowidle nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda caawiya dunida ayaynu haatan ku sii dhownahaye aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. waagaystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.